Здравейте, приятели на Великата английска игра. Здравейте, джентълмени. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден сме го посветили на един така малко по-различен епизод. Епизод, който обичам да правя, аз признавам си. Епизод с гости. В този случай гост ще ни бъде Велизар Христов. Вили, първо здравей. Добре дошъл в Лигата на джентълмените. Важно е, че ме чуваш и аз те чувам.
Здравей, чувам те страхотно.
Добре, това е хубаво. Значи, това е едно добро начало, както се казва.
Особено правилно.
Не. Добре, сега, преди всичко останало, ми кажи как си и какво ново при теб.
Ами, добре съм, благодаря. Всичко е нормално, всичко си върви по план. Работим, гледам английски футбол и му се наслаждаваме, както се казва. Особено когато Ливърпул са първи.
Да, с тази шапка дори не, както се казва, не остава нищо скрито в случая. Хубавото е, че ние може да си говорим за тези неща по различен начин. Не знам защо, но обикновено най-близките ми хора са фенове на Ливърпул. Нямам идея защо как това се случва. Не всички, разбира се. Но, Вили, да започнем от там. Ние обявихме темата на разговора в днешния ден като нисък блок, ниския блок. Защо това се превърна в толкова важен елемент вече в играта, във всичко останало?
Ниският блок е... Като заговорим за нисък блок, обикновено сещаме за отборите от втората част на таблицата, които играят срещу отборите от първата част на таблицата, но това е тенденция, която не е от днес. Забелязваме, че дори водещи отбори си позволяват да играят на нисък блок срещу другите водещи отбори. Общо взето ниският блок е прием, който може да бъде успешно използван от всички отбори. И основната цел е, дори не можем да кажем, че основната цел на ниския блок е просто да се защитаваш глухо и сляпо, а това е прием, с който да накараш другият отбор да сгреши и ти да използваш цялото пространство зад гърба му. Така че ниският блок е едно оръжие, което в съвременния футбол се използва от всички, да, предимно от отборите с по-скромни претенции, но напоследък, както виждаме, и някои от отборите от топ 5, топ 6 на Англия го използват и то доста успешно.
Ти самия го каза, говорим за така отборите от отбори, които искат да играят по този начин. Ясно е, че дербито на Манчестър ни провокира да направим тази тема. Сега, всички са ужасно разочаровани от Ерик Тен Хаг, че е избрал този подход в двубоя срещу Манчестър Сити. Ти беше ли сред тях и изобщо какво би казал за този подход първо принципно и после конкретно за Ман Юнайтед?
Аз не бях разочарован, не само защото не съм фен на Ман Юнайтед, аз съм фен на английския футбол и Ман Юнайтед са един от отборите, които винаги ни предоставя класен футбол без значение къде се намира в класирането, отбор, който може да направи всичко на терена. Искам само да си представиш, че Рашфорд се умее да вкара една от двете ситуации, които имаше при 1-0 за Ман Юнайтед. И резултатът стане 2-0. Тогава какво биха казали критиците му? Защото съм убеден, че със сигурност след това матча изобщо нямаше да бъде развит по този начин, по който се разви в последствие. Така че със сигурност аз не упреквам Тен Хаг за подхода му. Това е треньорско решение, което през първото полувреме, че и в началото на второто изглеждаше правилен. И честно да ти кажа, в тази ситуация на двата отбора, в това им състояние, подходът изглеждаше логичен и по никакъв начин не може да го наречем разочароващ. За мен Манчестър Юнайтед показаха много силно представяне и присъствие при играта, особено през първото по време. Да, не им достигнаха сили, може би не им достигна малко класа при някои ситуации, но със сигурност основната причина за, ако можем да го наречем, провала на Манчестър Юнайтед, със сигурност беше индивидуалната класа и сериозната подготовка на Манчестър Сити. Така че това, което можем да кажем, аз лично да заключа за този матч, Манчестър Юнайтед игра страхотно. просто индивидуалната класа на Манчестър Сити на моменти реши матча.
Дай да го обясним това, защото много хора ще кажат, абе, как игра страхотно, те не излязох от половината си, от наказателното си поле, едва ли не. Ние говорим за организацията, може би най-вече, за опита за реализация и така нататък. Но да опишем защо Man United игра добре, защо тръгна добре и така нататък в детайли вече.
Ами, аз първо ще се върна на едно изречение, ще изляза за секунда, ще ми извиниш, че изляза за секунда от Висшата лига, но има един треньор в световен мащаб, който изведе един средняшки отбор в топ, айде може да не топ 5, но топ 10 на Европа, Атлетико Мадрид и Чоло Симеоне, който чрез този модел на игра, един отбор с съвсем средняшко положение в Испания тогава, се превърна в един от колосите на Европа. Да не говорим колко икономически това е изстрелял отбора в орбита, изобщо извън представите на клуба. Така че със сигурност такова представяне не може да се нарече обидно. Да, феновете на Манчестър Юнайтед през годините са гледали съвсем друг, различен, атрактивен футбол, но какво от това? Минаха 11 години от тогава и може би Манчестър Юнайтед трябва да започне да мисли малко по-различно за себе си, да се възприема по-различно, за да може да се засили отново и да бъде този отбор, който всички техни фенове искат да наблюдават. Така че, по отношение на организацията на ниския блок, какво дава като предимство, какво даде и на Манчестър Юнайтед в последния матч? Като предимство е първо ограничаването на изключително атрактивните атакуващи футболисти на Манчестър Сити, елиминирането на всички пространства, които можеха да бъдат оползотворени от бързите им футболисти, индивидуалното натиграване един на един, ситуации създадени двама на един на фланга или в зона 14, зона 13, там където тръгнах всички проблеми, зона 15. Така че това, което направи Манчестър Юнайтед на хартия, изглеждаше страхотно. И за мен лично, дори вчера един от възпитаниците ме поправи, защото им давах за пример този матч, и им казах, не можеш да си позволиш да оставиш футболистите на Манчестър Сити да стрелят от 16-я метър. Едно от основните изисквания към атакуващите футболисти в световен мащаб е от 16-18 метра да могат да завършат по най-добрия начин. Защото тогава времето за реакция на вратаря е по-малко. Ако говорим пък и вече за 14 метра, тогава ситуацията почти сигурно завършва с гол при такива футболисти. Им казвам, не можеш да оставиш футболист на Манчестър Сити да стреля от 16 метра. Им поправиха, че всъщност първият гол от 20 метра. Погледнах го и е така. Така че първо си мислих, че Манчестър Юнайтед са допуснали грешка при първия гол, оставяйки Фолдън да стреля толкова близо. Защото това е един от принципите на ниския блок. Все пак да поставиш противника в ситуация, в която трябва да стреля от достатъчна дистанция, за да може вратаря да се намеси, да има време за реакция. Но удара на Фолдън е изключителен, той от над 20 метра. Просто изключителен. Затова казах, че индивидуалната класа на Манчестър Сити реши в определени епизоди от матча, реши изхода на двобоя. Защото на хартия Манчестър Юнайтед се справяше супер. Подсигуряваше се добре, влизаше с пети човек в линията на защитата.
Кой?
Но просто не чух.
Кой беше петия човек?
Един от халфовете, без значение. Манчестър Юнайтед имаха на разположение добрите си дефанзивни халфове в този матч, които са играли на позицията централен защитник. И това са футболисти с огромен опит, не само в Англия, а в един от грандовете на Европа. Така че това, което Манчестър Юнайтед правеше на хартия, изпълни абсолютно всички изисквания за ниския блок. А те са следните. Когато влезеш в последната своята третина, да преминеш с 5 в защита, да охраняваш добре бокса или центъра на наказателното поле пред вратата, зоната около дуспата или това на вратарското поле. И да има този... Английските треньори, като цяло в терминологията, се обичат да използват един термин push. Нали, да натискаш съперника в момента, в който иска и се подготвя да стреля. Нали, и се чува много, много добре отстрани. Клоп го използва, Мориньо го използваше. Предполагам, че сега и Тенхак го използва. Нали, точно push. В момента, в който Фолдън иска да стреля, Или Де Бройне иска да стреля, да има този натиск срещу него, за да може удар му да не е с достатъчна акуратност. Нали, ще върна ти сфен на баскетбола. Има го точно това, обяснявали сме го много пъти, когато някой добър стрелец иска да стреля за тройка, как задължително срещу него се дига ръката, за да му се отнеме от зрителното поле към коша. Нали, доказано е, че ако един състезател не вижда коша, един баскетболист не вижда коша, нали, шанса да реализира по-малко. Във футбола се използва също този прием. Не мога да кажа кой от кой го е взаимствал, но се използва този прием в момента, в който някой футболист иска да стреля, да има този натиск срещу него да не стреля достатъчно добре. И в случая единствено, което можем да очертаем като някакъв детайл при първия гол, връщайки се на основните принципи на ниския блок, е дали Линделев трябваше да пуска фолдъм на силния си крак навътре. Това е, може да се нарече треньорско решение, защото по този начин се елиминира ситуацията един на един. Оставаш го да стреля от достатъчно далечна дистанция, така че вратаря да може да реагира, и разчиташ, че ситуацията ще се размине за теб. Нали, поемаш риск, но всъщност спестявайки риска, ако го пуснеш навън, да отидеш да натиграе един на един и тогава, минавайки зад гърба ти, ситуацията да бъде различна. Защото в наказателното поле стои и Холанд, който всяка една ситуация с едно докосване може да реализира. Нали, изключвайки някои ситуации в този матч. Но поемаш риска, пускаш го навътре на силния му крак от 20 метра и той вкарва изключителен гол. Това са рисковете, които се поемат в ниския блок, защото все пак говорим, че ти оставаш противника да е много близко до вратата ти. Не можеш да изградиш стратегия, не можеш да се подредиш така, че да елиминираш абсолютно всички варианти на противника. И просто избираш кой от вариантите да му позволиш да използва, подготвяш се за тези варианти, разчиташ, че той няма да има ден, разчиташ, че вратарят ти ще се намесва изключително. В тази ситуация нито може да увредим вратаря на Манчестър Юнайтед, нито защитата. Просто индивидуалната класа на Фолдън беше такава, че обезсмисля ниския блок.
Добре,
това беше поръжието, което ползваха Сити.
Вили, съгласен съм с безусловно всичко, което каза, но трябва да те провокирам. Първо, в крайна сметка, това нормално ли е за Ман Юнайтед като подход?
Ами защо да не е?
Защото са Ман Юнайтед.
Но най-големият проблем на Ман Юнайтед, без аз да съм някакъв коректив, е, че те все още се възприемат за онзи грант, който бяха преди над 10 години. Същия проблем имаха и Ливърпул. Ливърпул години наред се възприемаше за грант, за който е обидно да се защитава, за който е обидно да приема отборите в собствената половина, да дава инициативите на другите отбори. И заради това години наред се луташе и страдаше в различни периоди при различни треньори. В момента това се случва и при Ман Юнайтед. Ман Юнайтед няма класата на Манчестър Сити в момента. И Тен Хаг много, много сериозно, много коректно оценява това. За него е важно да спечели всеки един двубой. Някой ще ги спечели с много активна игра, с висока преса, с пълна доминация по терена. Някой от тях ще се опита да ги спечели по този начин. В много малко други матчове ще видим Манчестър Юнайтед в тази си роля, в която беше онзи ден на матча. За мен лично не е грешен подхода на Манчестър Сити, на Манчестър Юнайтед, просто срещу тях стоеше индивидуална класа и отборна класа, която не бе по силите им в този матч. Ако бяха тръгнали да се натиграват с Манчестър Сити, можеше да се получи един много злощастен резултат. Точно преди 2 години, може би, Ливърпул победи Манчестър Юнайтед с 7 на 0. Не съм сигурен, сега ще ме коригираш.
Една, според мен. Една, но да. Но си прав, защото датата, конкретната дата беше вчера.
Да.
Само дето аз видях някъде по така наречените шеги между феновете, че това е дата от вчера, но за момент не видях коя годината, просто забравих, но мисля, че е миналата година.
Просто когато не си подготвен и тръгнеш да се натиграваш с отбор, който е много по-подготвен от теб, може да се стигне до резултат, в който наистина да се помни дълго и да е много по-горчив.
Добре, че... обратната страна на ниския блок, т.е. излизането, т.е. атакуването, защото ниския блок не е просто направен самоцелно само за защитата, там как изглеждат нещата?
Ами, ние го видяхме нагледно през първото по време. Гола стана така, ситуациите пред Рашфорд бяха подобни. Има няколко принципа, които можем да разгледаме като цяло в играта в защитен блок и прехода в нисък блок и прехода в атака. И то е, нали, първо, къде да насочим атаката на противника, коя зона на противника да бъде отслабена при евентуална контратака и как това пространство да бъде използвано. Има варианти, аз честно казвам, тук малко по-абстрактно ще го кажа, да използваш диагоналния модел, в който да насочиш атаката на опонента си в твоя лява зона и да атакуваш неговата лява след това, като се очаква, че там те няма да бъдат толкова подсигурени. Другия съвсем стандартен модел е наистина да рискуваш адски много и да бъдеш готов на ръба на всяко нарушение, на ръба на всяко нарушение на правилника като цяло, да използваш зоната през средата на терена, както направиха Манчестър Юнайтед в този матч конкретно. Така че силата на ниския блок е, ако имаш футболисти с голям капацитет, а в Манчестър Юнайтед такива футболисти има във всяка линия, които да могат да използват, нали, един термин, с тебе го използваме вече, антиципация, да разчитат ситуацията, да вземат предимство пред опонента си, да използват по-голямата си бързина от тази на централните защитници и да ги натиграят в едно голямо пространство от около 40-50 метра. Защото една контратака при нисък блок започва от около 25-я метър. И докато стигнем до противниковото наказателно поле, си има едни 50 метра, в които ако там е Рашфорд, той със сигурност може да надбяга, да надиграе централните защитници на Манчестър Сити. И такава беше ситуацията, в която той просто не успя да поеме топката хубаво напред. Така че силата на ниския блок е, че има огромно пространство и ако имаш футболисти с капацитет, те могат да надиграят останалите противникови защитници много успешно.
Само още един въпрос. Доколко тезата, аз между другото съм привърженик на нея, но това няма значение, че Манчестър Юнайтед изигра този матч така, за да защитава възможно най-малко пространство по терена. Защото с тези играчи, които има, да, с този начин на игра, нямаше нужда да се надбягват толкова с играчите на Ман Сити, а можеха да защитават една квадратура от колко сега, да не ги смятам колко са квадратни метра са на терена, но да защитават по-малко пространство по игрището и затова подходиха така.
Със сигурност и аз защитавам тази теза. Ниският блок е ориентиран именно заради това да не защитаваш по-голяма част от терена. Сега, има един принцип още при обучението на 15-17 годишни подрастващи футболисти, в който отборът трябва да бъде събран в две третини от терена. А и това е още от преди 20 години. В този случай при ниския блок е достатъчно отбор да бъде събран в една третина от терена и разстоянието за охраняване е много по-малко. Това е по принципа на зоновата защита, че всъщност тогава се охраняват зони, а не играчи. Ти охраняваш конкретни зони, футболистите в тях могат да циркулират, да влизат, да излизат оттам, но ти охраняваш тази зона, не се интересуваш от индивидуалната класа, която пада пред и зад теб. Така че съм на мнение, че това беше и теорията на Тен Хаг и на Манчестър Юнайтед в конкретния двубой. При ниския блок охраняваме по-малко пространство, по-успешно, футболистите не са толкова бързи, но пък за сметка на това, попадайки в тази ситуация с гъстени пространства, добре физически поставени, могат да реагират на ситуации на няколко метра от тях. Така че много закономерен, много очакван и логичен подход от Манчестър Юнайтед. Много хора могат да ги обвиняват. Да, разочарованите привърженици на Ман Юнайтед ще ги обвиняват, но това беше подход, който работеше в една голяма част от матча.
Сега, по отношение на... Защото прехода ни към матча между Ливърпул и Ман Сити също няма да е никак лек. Тук искам да кажа, че вече може да давате вашите мнения, дами и господа, които ни гледате, или въпроси съответно. Ще се постарая да отговорим максимално на доста от тях, но Вили, как ти се струва битката за титлата между тези три отбора? Защото Ливърпул, Ман Сити и Арсенал, трите отбора, не са, са загубили само в един матч точки през календарната 2024-та, ако не се лъжа, и това е директен матч между двата отбора, когато няма как един отбор да не, да не загуби
или точки двата.
Формално. Или и двата. А, така че въпросът е колко всъщност е голяма разликата, има ли я, къде е разликата между тези отбори?
Ами, аз да си призная, съм доста приятно изненадан от Арсенал. Чисто фенски това ме притеснява, но пък чисто футболно много ми харесва. Нали? Арсенал сигурно е по-добър отбор от миналата година и то е очаквано. Клуба има много добра организация, има страхотен треньорски екип и работата върви методично напред. Това, което се очаква, периодизацията да става все по-добра. Кога ще е пика на този отбор, не знаем. Дали ще и тази година или до година, но той предстои. Най-радващото за феновете на Арсенал е, че пика предстои. Някъде по това време миналата година или малко по-късно Арсенал отпадна от битката за титлата. Докато сега, особено и с последния си матч, заявява сериозни претенции. Показва, че това е отбора, който в момента диктува офанзивния стил. Не можем да кажем дори, че Манчестър Сити диктува офанзивния стил или Ливърпул. Напротив, Арсенал е отбора, който в момента задава темпото. С последните си резултати и с играта си. Ето една друга ситуация на пък неуспешен нисък блок срещу отбора на Арсенал. Отбор на Арсенал се справи изключително добре в последния си матч срещу такъв нисък блок, но той изобщо не беше добър. Ако този на Манчестър Юнайтед беше добър, сегашния матч на Арсенал показа, че дори не толкова само с индивидуалната класа, а с чисто отборни действия и с грешки на противника, ниският блок се преодолява. И то доста успешно. Но трябва да си да имаш силни футболисти, такива, които разбират играта и успяват да го направят. Така че Арсенал задава темпо, което Ливърпул и Манчестър Сити, за тях ще бъде предизвикателство да го следват. Нищо, че са пред Арсенал в класирането, защото след матча през уикенда това със сигурност ще се промени. Ако Арсенал изпълнява своя план, със сигурност ще се изкачи поне едно стъпало напред през уикенда. Така че за мен Арсенал показва, заявява сериозните си претенции и въпрос на нерви, да видим кой от отборите ще стъпи на криво, и защото видяхме програмата до края и всеки един от отборите на хартия има поне три много сериозни, много възлови мачове, много отговорни мачове за печелене, в които може да се реши настроението от тук нататък в първенството. Честно казано, тези възлови мачове за трите отбора предстоят в следващите 3 или 4 седмици. И колкото да е завързано в момента, може да се окаже, че в края на този месец имаме изявен фаворит за титлата. Вече изявен, защото в момента не можем да имаме. Не можем да кажем.
Или нямаме, защото и това е възможно. Възможно и да нямаме. Да,
може да се окаже, че имаме, може да се окаже, че нямаме. Ако отборите печелят, но те ще е трудно, въртележките ще е много сложно, защото те мачовете си помежду им. Доста от тях. Два от три мача са възловица са между тези отбори. Така че предстои за мен е развръзката на сезона, да разберем, айде не развръзката, но да разберем дали този сезон ще приключи до края на март, като интрига, или от тук нататък ще започне голямото преследване на титлата през месец април.
Добре, идва матч Ливърпул-Ман Сити в неделя. Как си го представяш?
Ако Клоп не беше обявил, че напуска Ливърпул в края на сезона, можех да си представя Ливърпул в позицията на Манчестър Юнайтед от последния двубой с Манчестър Сити.
Наистина ли?
Да, можех да си представя такъв сценарий. сега с този ентусиазъм, който имат в редиците на Ливърпул, съм склонен да вярвам, че емоцията все още е на върхова зона, върхова точка в футболистите на Ливърпул, и те могат да направят един от тези мачове, в които са несравними, когато подлагат опонента си под огромна динамика и го карат да бърка, дори когато се казва Манчестър Сити. Така че, наистина, без да искаме да правим реклама на Висшата лига, но предстои матч, който скоро не се е наблюдавал. Със сигурност тази година не сме наблюдавали такъв матч, защото и двата отбора са в едно емоционално състояние, специално този на Ливърпул, в което стават непредсказуеми. Да, бебетата на Клоп, да, академията срещу грандовете. Това наистина в момента е много непредсказуемо. Ако всички футболисти на Ливърпул са здрави, без това да е някакво оправдание в момента, но ако всички футболисти на Ливърпул са здрави, можем да очакваме изцяло този подход на динамика, на страхотна енергия, поне едно полувреме, след това да си разменят ролите, да се опитат да вземат аванс през първата част и да го защитават през втората. В момента не мога да ти кажа аз като освен фен на Ливърпул и на някакъв футболен специалист, следейки много отблизо развитието на няколко отбори, най-вече на Ливърпул, дори аз в момента какво точно ще направи Клоп и отбора му в неделя.
Аз, да ти призная, се питам следното. Първо, няколко думи за Ливърпул. Това е отбор, който може в един период от мача да направи мача с зловещ... Не ме чуваш. Би трябвало да ме чуваш.
Аз не те чувам.
Проблема е, че аз те чувам чудесно. Ако ти не ме чуваш, това не е хубаво. Добре. Ми пробвай. Сега чуваш ли ме? Така. Добре. Сега ще направим нещо друго. Нещо малко по-различно. В случая. Само секунда, дами и господа. Защото стават такива неща. В един даден момент. Ще появи Велизар след малко. Аз използвам възможността да отговоря на някои въпроси, които са се появили вече, пък ще видим с Вили как да прогресираме, как да процедираме. Здравей, Боби, според теб следващия сезон с нов менеджер, който и да бъде той, Манчестър Юнайтед, с играчи като Де Йонг и Валверде, ще бъде ли различен? Тук има много вероятности, които е малко излишно да тълкуваме, нека да стане. Вили, чуваш ли ме сега?
Да, чувам те. Чух и въпрос.
Добре. Добре, лошото е, че има някакъв звук, който връща обратно, но спокойно. Така, продължаваме оттам, откъдето каза, че не ме чуваш. За това, което сега стана по-лошо.
Съжалявам.
Сега чуваш ли?
Сега те чувам. Надявам се, че и при тебе всичко е наред. Давай сега.
Повтори въпрос, извинявай.
Там, откъдето спря общо взето за Ливърпул и за Манчестър Сити, това, което си представяме като игра, аз искам да те питам следното. Ливърпул е отбор, който в един малък период от време на мачовете, 20 минути, 30 минути, създава ураган, торнадо, каквото искаш го наречи. Но това не може да го играеш 90 минути, просто не е по човешките възможности. Как ти се струва този вариант? Как би могъл да бъде реализиран?
Това, което мисля, че така гордо приключих аз преди малко, че Ливърпул може да иска да е на ръба на своите възможности през едно полувреме и на следващото полувреме да смени подхода на игра, ако през първата част се умее да вземе ревес. След това да го защитава, да изнерви опонента си и да го контратакува. Така че звучи логичен подход. Ако бъде успешен, всички ще бъдат много щастливи. Всички фенове на Ливърпул ще бъдат много щастливи. Ако не бъде успешен, ако Манчестър Сити се защитава добре и успее да контратакува добре през първата част, вкара гол, след това на Ливърпул ще изпадне в ситуация, в която хем се е пробвал, хем е изморен, хем изостава, тогава този подход ще бъде прият като много грешен. Нещо подобно на подхода на Манчестър Юнайтед. Така че когато говорим за такава класа, всеки един подход може да се окаже много печеливш, а също време може и да те погуби. И какъвто изход от мача да има, ние не можем да сърдим, защото срещу твоя план стои отбор със свой собствен план и с огромни възможности.
Клоп не е от хората, които оставят на случайността нещата. То никой от топ-треньорите не е. Но какво би могъл да измисли този път? Защото Манчестър Сити е отбор, който може да владее топката, но Манчестър Сити много често допуска голове в мача, в мачовете при контрадействия. При това, което обикновено се случва, което Ливърпул е най-силен. Тоест, питам се къде ще бъде структуриран Ливърпул, вероятно в три линии, но къде по терена да го чакаме?
Според мен има много логика в думите ти, че Ливърпул няма да иска да се прибере на много нисък блок, няма да иска да атакува много високо, особено или поне не през цялото време, разбира се. И един среден към нисък блок е съвсем удачен вариант за тях. Да охраняват по-голяма част от терена, да разчитат на своя вратар, да излезе и да вземе някои от дългите топки и да контратакува в по-малко пространство пред себе си, да не се върне на 25-я метър и оттам да изгражда контратаките си, а тези контратаки да започват от централната линия. Защото тогава е различно. Тогава капацитета, който трябва да имаш, може да не се изразява толкова сериозно. Можеш да имаш по-малък капацитет и отново да успееш. Очаквайки да играят по-млади футболисти, да, със сигурност Клоп ще извади най-доброто от състава си, което има за момента, но се очаква някой от моите футболисти да започнат матча. Дали това ще е Харви Елиот, дали ще е някой от още по-малките. Предстои да разберем, но не можеш да разчиташ, че най-младите ти футболисти ще преодолеят 70 метра срещу Манчестър Сити и ще отбележат гол. Заради това, може би, ще разчиташ, че някой от тях ще могат да преодолеят 30 метра или 40 метра и да отидат на ситуация за отбелязване на гол. Така че съвсем удачен звучи подхода, в който Ливърпул взема среден към нисък блок, поемайки цялата остота на атаката на Манчестър Сити, поемайки малко по-голям риск зад гърба си, но те пък имат защитници, които много, много бързо възстановяват позициите си. Това дори не говорим за Ван Дайка, за всички останали в линията на защитата на Ливърпул, които много бързо могат да скъсят разстоянието до вратара си. Така че на хартия този подход изглежда най-очакван, но пак казваме, това е Клоп, това е Ливърпул, отбор, който е непредсказуем, не само в момента, но в момента най-много.
От Ман Сити какво да очакваме? Те играят горе-долу, сега всички ще кажат, те играят горе-долу по един и същи начин, макар че това не е съвсем вярно. Предвид това, че ако вкараш Фил Фоден на фланга, получаваш едно от играта и Уокър зад гърба му. Ако зад гърба му е Аканджи, да речем, или Джон Стоунс, който не отива чак до аутлинията и не е Фил Фоден там, ами е Бернардо Силва, получаваш друго. Тоест личностите, които са стартовите 11, са разпределени по някакъв начин. Ние знаем горе-долу, наблюдавайки Гвардиола, какви неща може да ни предложи. Какви неща може да очакваш да предложи Гвардиола, имайки предвид нещо, което всички са наясно, това все пак е Анфилд и в една по-различна среда. Това може да е последния матч на Ливърпул и Манчестър Сити на Анфилд. Дали мисля, че...
Последния
матч с Клоп, да, с Клоп.
Надяваме се да не е последния матч.
Не, с Клоп, да, с Клоп, да.
Да, ами наистина моментът е специален, аз заради това казах, че предстои да гледаме матч, който не сме гледали скоро. Със сигурност, защото емоцията ще е огромна. Клоп, дори да загубят този матч, Клоп, ако играе по този атрактивен рок-н-рол начин, по който отбор му играе през всичките години, съм сигурен, че няма да бъде обвинен. В момента сантиментът към него е огромен и той може да поеме тая емоция и да я управлява, да се опита да я управлява. В същото време, зад този емоционален Клоп стои другия Клоп, прагматика, който със сигурност ще иска да извлече максимум от този матч. Максимум може да е точка. Въпросът е да не е загуба.
при едно добро пресмятане до края на сезона и връщането на силните футболисти, може да се окаже, че Ливърпул ще има добър спринт в края на сезона. Но тук наистина е много интересно. Ти ако си на негово място, ще искаш ли да използваш емоцията на футболистите и на феновете? Или ще искаш прагматично, методично да се опиташ да спечелиш матча с по-голяма достоверност? С по-голям шанс да го спечелиш?
Ако ме, питаш, ако ме питаш мен, аз бих направил друго, познавайки горе-долу страстта на Анфилд. Аз бих използвал страстта на феновете със сигурност, но по някакъв начин бих накарал футболистите да се да се дръпнат от нея и да се отдадат чак в някакъв момент. Защото не можеш да играеш такъв матч с много гореща глава, ама не можеш и само с хладна глава. Някъде по средата е ситуацията. И това може би също е предизвикателство. Емоционално как ще върви матча за Ливърпул и Ман Сити?
Преди от предните епизоди, които записахме с теб, коментирахме по какво се различава този сезон от предишните. И то беше, моята теза беше, че именно страстта, която влагат отборите в мачовете, е огромна. Цялата технология, която се използва в футболните отбори и цялата технология, която се използва от съдиите. И въпреки това, страстта е движещия елемент през този сезон, дори в дербитата, дори в точно най-големите дербита няма. Примерно ще мачове между Арсенал, Нюкасъл, Арсенал, Тотнам, там вече е сериозно дерби, в които емоцията беше водеща и тя водеше до този атрактивен футбол. Така че да, напълно подкрепям възможността да се използва емоцията на този стадион и емоцията на този треньор да се имплементира в стила на игра на отбора и всички футболисти да го изпълнят. А те са готови да го изпълнят, те го показват във всеки двубой. Дори трудно спечелен последния матч по този драматичен начин вдъхва все повече увереност на играчите и наистина звучи логично, но звучи логично отбора да изчака, да използва своите възможности по начина, по който си ги създаде Манчестър Юнайтед, просто не използва всички от тях. Използва само една такава ситуация, иначе имаха повече. Матча, както обичаме с теб да си говорим жаргонно извън ефир, матча е учебник. И определено ще се гледа няколко пъти, от мен със сигурност, от теб вярвам също да, но и от хората може да се, особено от подрастващите футболисти, такъв матч може да се гледа много пъти, защото това няма да го има написано в учебници. Това ще го има написано в следващите учебници, когато мине този матч. Да, може би придаваме прекалено важност просто на един матч, но в такива матчове много млади треньори, неопитни, включвам и себе си в това число, се опитваме да видим същината и тенденциите на съвременния футбол, което да ни определи посоката на развитие на възпитаниците. И така че за мен матчът ще е учебник, ще е изключително зрелище за всички и както и да се развива, ще бъде полезен и приятен за наблюдаване.
Последен въпрос в този двубой. Ще ги има ли сметките, защото формално погледнато Ливърпул е напред. Ливърпул изигра двата си матча с Арсенал. Ако завърши наравно с Манчестър Сити, ще вземе една точка. Дори Арсенал да е спечелил преди това, ще са заедно с Арсенал на върха, но Арсенал има отиване на гости на Ман Сити. Държи Ливърпул, държи Ман Сити с гърба си. Въпросът е дали тези сметки, защото ние феновете си ги правим, въпросът е дали според теб те ги правят там на това другото ниво.
Разбира се, те са ги направили много отдавна тия сметки. Аз това ти казах, че в началото на анонса за този матч, че нищо не спира Ливърпул да играе консервативно и да не губи матча. Точката е също форма на успех. Така че заради това този матч не предсказуем, защото в един момент може да се играе на емоция, в един момент може да се играе на сметки и това може да се промени по време на самия матч. Заради това в Англия имат менеджери, а не треньори, защото този менеджер е изключително еродирана, емоционално, стабилна и теоретично и тактически подготвена личност, която в самия ход на матча може да зачеркне целия план и да отиде да го спечели на сила, на мускули, на емоция. а това да не бъде заложено в предварителната стратегия за двубоя, защото това, което със сигурност знаем, че всеки отбор има план за предстоящия матч. Този план се променя спрямо случващото се на терена, или ако нищо не се случва на терена, се променя спрямо определени епизоди от матча. Но в един момент треньора променя своя план, или казвам на футболистите, всички планове отпадат, започваме да играеме по начина, по който не сме играли никога до сега. Този матч трябва да го спечелим, защото другият отбор е готов да подаде и да изгуби позиции. Така че изключително непредсказуем матч. Ако матчуват първенството като последния, наречен Шефи от Арсенал, и двата отбора са имали ясен и конкретен план, в този матч един план може да приключи в 10-та минута или по-интересно може да приключи в 70-та минута. Ако Клоп реши, че плана му за матча да печели една точка приключва в 70-та минута, ние ще гледаме най-вихрените 20 минути от началото на сезона. Ако плана му се промени в 10-та минута, със сигурност няма да предстоят такива вихрени минути до края на матча. Така че наистина всичко е въпрос на сметки, но в този треньор има нещо специално, което със сигурност не може да бъде описано и научено от другите треньори. Ако Гвардиола е най-успешният, най-великият менеджер, може би вече почти един от тях, айде да не го наричаме най-великият, но един от най-най-най-изявените, особено действащи менеджери, Клоп притежава една много специална харизма, която не може да бъде притежавана от никой друг. И който да се опитва да прилича на него, няма да успее. Артета се опита в матча помежду им и се изложи зверски. За мен лично той се опита да бъде като Клоп. Спечели матча, може би постигна целта си, но в никакъв случай не прилича на себе си и не успя да прилича на Клоп.
Не му отива. Някакси не... Когато...
Гледах го с нощи, друг човек, а Клоп е такъв във всеки матч. Нали?
Да, и аз за това смятам, че той го беше направил целенасочено, за да извади нещо от своя отбор по някакъв начин.
И
не знам.
И го постигна. И го, да, постигна.
И го постигна тогава.
И го, така,
с цената много хора, да, с цената много хора да го обвинят за нещата, които прави, но той си ги направи в името на.
Аз
това,
също
което...
го обвиних, но в крайна сметка отбора му ще в момента и е претендент за титлата.
Добре, започвам с въпросите. Христо Мартинов пита мнение за Жозе Мауриньо, който е талон за нисък блок. Поне за мен, що се отнася до това, което помня, неговия нисък блок, възможно ли е да бъде актуален за водещ отбор в Англия в момента според теб?
Разбира се. Разбира се. Наистина, Жозе Мауриньо е талон за нисък блок. Той го прави с различни отбори в различни части на Европа. Може да бъде използван. Въпросът е, че вече водещите отбори, в които той работи, не искат да играят изцяло по този начин и не са готови вече да отстъпят пред менеджера си, за да играят по този начин. Именно заради това, може би мястото на Мауриньо вече не е в Англия, защото той не може да намери отбор, който да му угоди да играе по този начин и да е водещ отбор. Това може да го направят отбори от долната половина, но не и водещите отбори, за които е предназначен Мауриньо.
Добре, излиза, че не е модерно да се играе с нисък блок.
Така ли? Не е модерно от водещите отбори. Не е модерно от тях, но от отбори от втората част на таблицата със сигурност могат да си позволят такъв стил на игра, но те няма да могат да си позволят Мауриньо. Това е разминаването, което имаме в случая. Иначе Мауриньо може да научи много отбори да играят по този начин и то е успешно. Просто не могат да си позволят него.
Виктор Андреев, задължителна ли е обратната зависимост на височина на защитния блок, т.е. на позиционирането на защитния блок, към стойността на PPDA индекса, т.е. с покачване на височината да намалява стойността на PPDA? PPDA е този индекс, който е за пресиращи действия.
Добре, нека прочита само внимателно въпроса.
Не си на голям монитор, то е ясно положението.
Не, 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 аз го виждам, но просто искам да не бъркам. Тоест, колкото по-близо отива...
Да, дали има зависимост между позиционирането, между позиционирането и пресиращите действия?
Да, колкото по-нисък е блока, толкова по-сериозни стават пресиращите действия. задължително, за да може този пъш момент, който коментирахме в началото, да може да спреш противника да не стреля. Ти може да го оставиш, когато блока не е толкова нисък, въпреки че рискуваш пакинг подаване за гърба си, но колкото по-близо е до твоята врата, толкова повече пресиращи действия трябва да бъдат целенасочени, навременни и самоотвержени. Така че за мен лично мога да отговоря така с едно изречение, колкото по-близо е блока до собствената врата, толкова повече са пресиращи действия. На хартия е така.
Естествено, че може да има и варианти. То в футбола всъщност това е най-хубавото, че винаги има варианти. Друг въпрос, Александър Петров. Колко и защо е важен третия човек в кавички при разиграванията според вас? Говорим за, примерно, подаване през трети човек, предполагам и така нататък.
То е от огромно значение, трети човек. Почти няма... Беден съм, че няма отбор във Висшата лига, който не използва комбинация през трети човек. Защото просто вече комбинация от двама не съществува като успешен модел на развитие на атаката. Така че, ако преди години Гвардиола въведе триъгълниците и третия third man combination, нали, този термин, сега вече всички отбори за тях, това е план минимум за изпълнение при изграждане на атаките и при преодоляване на нисък блок. Така че то е от изключително значение, да не говорим, че отборите вече играят на ромбове, не на триъгълници, особено водещите. И тази тенденция, колкото е актуална, толкова почва да бъде и апгрейдвана.
Още един въпрос в тази посока. Между другото, много се радвам това, че хората реагират на темата и според темата задават и въпроси. Пък от друга страна, може би пък и по-малкото зрители в момента е нормално заради строго профилирано тактическата насоченост. Обаче, ниският блок, възможно ли да се случи в топ клуб без доверие от поне 2-3 сезона? Доверието на собственика спрямо менеджера, спрямо неговата стратегия, а не това, което искат феновете.
Ами, това е интересен въпрос. Сега ние можем много еднозначно да говорим, да кажем, Мориньо, където и да беше треньор в Висшата лига, беше възприеман като треньор, който ще дойде и ще оправи защитата. И всички го бяха възприели. Нали, но факта, че Мориньо вече не е във Висшата лига и не се очаква скоро да бъде там, не знаем какво може да се случи, но в крайна сметка Ливърпул остават без треньор в крайна сезон. И на теб ли ти звучи абсурд? Не защото Мориньо е слаб треньор.
Кажи, че си гуя с хората, не те познаят, не ти знаят чувството за хумор, кажи, че си гуя.
Ами, не, че Мориньо е слаб треньор. Мориньо е един от любимите ми треньори. Просто това са два различни свята и там наистина ще има жертви по пътищата. Самоубийствени жертви. Според мен, особено отборите, които влизат във Висшата лига, новаците, съвсем успешно могат да използват такъв модел. И да, феновете диктуват. Атракцията диктува. Но ако един отбор се движи добре в класирането, какво това? Как играе? За мен, като треньор и като, дори като запалянко, няма никакъв проблем да наблюдавам един отбор, който се защитава изключително добре, контратактува, атакува изключително добре и печели точки. Това е спорт, в който всичко се решава с крайното класиране в крайна сезона. Така че, за мен лично е, ако този модел работи, ако един отбор успява да печели точки, той ще бъде възприят и от феновете.
Странно. Смяташ ли, че феновете на Ман Юнайтед биха възприели такъв модел, ако печелиха точки?
За мен това е единственият начин в момента да оцелеят.
С този треньор?
Да, като с този състав. Защото треньора идва от Холандия, където е закърмен с атакуващия футбол и с third man combination, но той не разполага със състав, с който да изпълни, да води, да поддържа темпото на Арсенал, Манчестър Сити и Ливърпул. Така че със сигурност трябва да се възприемат като такъв отбор срещу отборите, които са пред тях класирани. Трябва да се възприемат като отбор.
Димитър Дяков, кои отбори мислиш, че са развили най-много игрово през втората половина на сезона? Според теб би ли могъл да правиш такова разделение ти? И заобщо аз също ще кажа после.
За мен втората половина на сезона те първо започва. Нали, не се оправдавам, но те първо започва, но има със сигурност може да кажем, че има отбори, които са развили добре спрямо себе си. Борнемут, тяхното развитие към коя част на... към кой полусезон да ги, да ги сложим?
Не да знам. На мен проблема ми е, че аз не разделям... За мен английския сезон е едно цяло. Не мога нищо да го деля, защото...
Нека да се опитаме да отговорим на Димитър по този начин. Нали? Както той е задал въпрос, ако... Не знам, Борнемут, дали не започнах от първия полусезон да бъдат интересни, но сега са интересни.
Аз сега бих казал Уверхемптън.
Уверхемптън със сигурност. Дори още по-екстравагантно предложение ще дам. Лутън. Нали, има отбори, които показват прогрес, но има отбори, които показват прогрес, пък не се отразява в точките. Нали, наблюдаваме мачовете в детайли. Има отбори, които, ако съм ги гледал първия кръг, съм ти писал на Viber след първия кръг, то отбор изпада. Помниш ли един такъв наш отбор?
Да,
съжалявам, 60-та минута този отбор изпада. Нали? Много ме е яд, но той изпада. Но пък сега не съм сигурен, че това ще случи. И това показва развитие. Това показва, че аз не трябва да играя на бетинг компании, защото окончателно не мога да правя прогнози.
Не си сам. Оптимизма обладал феновете на Ливърпул в някаква степен, видяхте. Сега още един въпрос, т.е. то е мнение по-скоро. Ливърпул трябва да маркне, т.е. да пази Родри
и да
пресира за всяка топка, оттам Холанд ще е изолиран. Как възприемаш това мнение?
Има една подробност на терена, още 3-4 подробности. Има Кевин Де Бройне, има Фолдън, има... Не знам, Ливърпул трябва да маркне 10 футболиста, буквално. Съгласен съм, че Родри е изключителен, но всички останали са не по-малко изключителни в този състав на Манчестър Сити. Така че за мен ще... Аз като фен, както също и човек, който задава въпрос, аз като фен съм оплашен. Има този такъв превантивен страх в мене преди матча.
Александър Михайлов, Ерик Тенхак, няма ли вина, че Ман Юнайтед се е докарал до там, че единственият му шанс да е ниския блок? Сравнението с Симеоне не е релевантно на фона с какво разполага сега Ерик Тенхак и Симеоне при назначаването си. Кажи ми, че ме чуваш. Само, че и аз този път не те чувам. В случая нищо пак по същия начин. Сега аз това, което мога да кажа, да, за мен наистина има много голям проблем с това, което така направи Ерик Тен Хаг, защото той трябваше да се е погрижил всичко това да се случи много по-бързо, много по-рано да се случи, за да могат нещата да станат. Чуваш ли ме сега, Вили?
Да.
Така, връщаме се пак на този въпрос. Дали те как всъщност няма вина, че Ман Юнайтед се е докарал до там?
В един такъв отбор не смятам, че само треньор, само менеджера носи вина за това нещо, без да го оправдавам, разбира се, но там е стратегически заложено за години напред. Той носи наследството преди себе си и по този начин не е много коректно да обвиняваме само Ерик Тен Хаг. Да. Можем да кажем, че Ерик Тен Хаг не се е представил извънземно. Изключително добре. Не се е представил как се представи Клоп. Но кога Клоп започна да бере плодовете на своя труд, нали, много по-скорошен пример, може би на четвъртия сезон, кога Симеоне започна да бере плодовете на своя Атлетико Мадрид, със сигурност не от първия сезон.
Така е. И това го има. Аз между другото мога да кажа, че в разговорите си с теб почти не съм те чул за толкова години вече да обвиняваш треньор. Това идва от етиката, професионалната на етика до някъде, но не знам
ние
дали...
сме различни планети с тия треньори, така че не мога да кажа, че сме колеги.
Да, сигурност. Добре. Става ли Ливърпул фаворит, ако спечели?
О, да. Да. Пред Ливърпул след това има много мачове и той всеки един от тях е предизвикателство, но да спечелиш матча с Манчестър Сити е сериозна заявка и лично аз ще спа усмихнат.
Александър Петров, Родри или Ендо ще са решаващи за спечелването на средната линия и съответно спечелването на предимство за отбора си, предвид това, че земята е покрита 70% от вода, останалата от Ендо.
Малко
да
разширя въпроса.
Да, не, Александър не е фен на Ливърпул, но той си има своите разбирания за футбол. Аз лично много го харесвам точно заради това. Интересно ми е Ендо и ролята му в Ливърпул как израсна според теб?
Ами ние мисля, че отделихме половин епизод на него.
Да.
От тогава насам нищо не се е променило, освен това, че той не игра много. Поради ред причини. Измислени азиатски първенства. А това нагласли го казах, извинявай.
Да, да.
Да, това, което лиши нас от, от него. Така че за мен дано Ендо да е включва роля не само в този матч, а и в остатъка на сезон, защото преди да отиде за азиатското първенство, той беше фокуса на Ливърпул и наистина можем да го сравняваме с най-добрите на тази позиция, както в Манчестър Юнайтед, в Арсенал и в Манчестър Сити. Така че аз съм много щастлив и се надявам в този двубой Ендо да покаже себе си, наистина да кажем после този матч бе спечелен заради Ендо, което между другото адмирации за хората, които те гледат и се включват, защото това е позиция на терена, която ти сам знаеш, никога не е оценявана подобаващо. Винаги сме гледали нападатели, някой централен защитник, някоя десетка, но никога не сме гледали номер 6 в отборите. Адмирации, че хората обръщат все повече внимание на тази позиция. Не само защото аз като футболист съм играл главно на тази позиция или опитвайки се да стана футболист съм играл на тази позиция, но аз наистина ценя и в отборите си, в които работя, тази позиция и тези футболисти. Така че това лирическо отклонение само да благодаря на хората, че се интересуват толкова задълбочено от футбола, защото това е оценка за работата и на треньорите, и на футболистите.
Още един въпрос за Ливърпул. Как ще излезе отбора на Ливърпул първоначално? С фалшива деветка Гакпо или с типичен централен нападател Нунес? Или по друг начин бих добавил аз?
С Нунес.
Защо?
Във вихър е. Спечели един двубой. Такива футболисти трябва да се управляват правилно. Ако в момента оставиш такъв футболист на скамейката, той няма да вижда ползотворността на своята работа. И в момента ще се чувства страхотно, ако излезе на терен от първата минута. Ще предаде тази енергия, защото в момента той е един от футболистите, който внася най-много емоция в Ливърпул. Не толкова с футболните си умения, те не са никак малко, колкото с емоцията, с това да се скара с някой менеджер на друг отбор, с някой футболист на друг отбор, да вдигне ръце към публиката. Нали? А ако Клоп възприеме модела да използва емоцията на стадиона си, със сигурност Нунес е един от хората, които ще му помогнат да допринесе за тази еуфория.
А смятате ли, че Нунес го прави нарочно или просто е такъв?
Не, Нунес беше натоварен. Той е латиноамериканец, мисля, че си добре запознат. Нунес имаше един много фалшив старт в началото на своето пребиваване в Ливърпул. Не искам да използвам. Тази дума звучи грозно фалшив за футболист от неговия ранг. Но ако си спомниш, първия матч на Нунес и Холанд беше матч за Суперкупа, може би, преди сезона, в която Нунес надигра Холанд. Вкара гол, победиха, Холанд изпусна. И всички очакваха, че Нунес се спечели от тази битка на надмощие. След това Холанд взе Нунес, прибра го някъде в сянка и направи това, което направи, което ние всички гледахме с отворени усти. И сега Нунес това много му тежи. Може би ако дори в първия матч не беше взел превес пред Холанд, нямаше да му тежи толкова. Но той взе превес, помисли си, че наистина той ще е голямата звезда на Висшата лига. След това се случи обратното, на него това адски много му натежава. Това е лично, според мен, е психология, която аз се стремя в отборите да управлявам. И сега Нунес се опитва да излезе от това състояние. Честно казано, в момента се справя добре. Последните два месеца са на различни полюси, той Холанд, и Нунес се чувства добре. Спечелвайки и последният двубой за Ливърпул, според мен той има тази мотивация, която Ливърпул има нужда от нея в този матч. Ако добре. Всички футболисти на Ливърпул са здрави, ще говоря по друг начин. Сега ситуацията да. Е така.
Без никакво съмнение. Там целият матч се променя по проста причина, че ние първо не знаем кой ще играе. Второ, Ливърпул между другото има още един матч преди матч с Манчестър Сити. Всичко може да стане и така нататък. Да, тоест, наистина е много, много сложно. Сега, дами и господа, аз пропускам въпроси, свързани с матча Арсенал-Ман Сити, който е на 31 март. До тогава има време. Достатъчно. Но Вили, за край, какво би казал около тази битка Ливърпул и Ман Сити, което да сме пропуснали двамата сега?
Ние мисля, че 40 минути говорим за този матч. Да. Още малко и ще го изиграме.
Не е лошо.
Така че, дай Боже. Пропускаме
Трент Александър Арнолд е идеята,
пропускаме
че
Гвардиола.
Той няма да игра.
Пропускаме Гвардиола. До сега говорихме много за Клоп, говорихме за състава на Манчестър Сити, но пропускаме Гвардиола. А да пропуснеш гений на футболната игра е куштунство. Така че Гвардиола много често в такива мачове ни е учил на футбол. Със сигурност той е човек, който събирайки Клоп и Гвардиола, първо на единия му е бил ментор, а другия го е натигравал много години. В края на сезона говоря. Не, мисля, че той ще излезе с това негово спокойствие, което накара много фенове на английския футбол да го мразят. Но това, което той притежава зад гръба си, е цялата увереност, че той може да се справи в този матч. И този хладен ум, въпреки че е доста експанзивен на тъча също, но този хладен ум може в ключови ситуации да му помогне да вземе най-правните решения и да промени матча той. Преди две години имах едно изказване, че сега вече треньорите диктуват футбола, а не футболистите. Това никога няма да е на 100% истина, но процентно спрямо преди е много повече и наистина той може да промени матча също толкова много, да не кажа и повече, колкото може да го промени Клоп. Така че пропускаме една от най-водещите фигури в този двубой, ние не споменахме изобщо. И това е грешка, защото едно негово решение може да спечели сезон.
Добре, благодаря ти за този епизод, Вили. Ние може да говорим, ако вкараме и Гвардиола, ще говорим до утре със сигурност. А пък е време да спрем. Нищо да е пак, както се казва, не се губи в времето всичко. Благодаря ти тук. Лека работа на теб във всичките неща, които правиш поетапно. И пак ще се видим в лигата, а иначе ние двамата отделно ще продължим да си говорим за футбол с огромно удоволствие. Беше за мен наистина чест и удоволствие. Вили, чао и лека работа нататък.
Чао, хубав ден.
Да завърша. Сега аз мога да кажа, че се извинявам на хората, които задаха въпроси за Арсенал и Ман Сити, но този мач е чак на 31 март. Извинявайте, за което тогава има много време, което може да се случи. Така че ще ги пропусна. Ако обаче държите да зададете някакъв въпрос, направете го под видеото. След края, аз в утрешния ден, в четвъртък, видеото, което ще направя, ще си има рубриката Вашата дума, в която ще обърна внимание на всички, които задават този въпрос, наред с някои други теми, които ще опитаме да отворим в времето. Така че благодаря ви за днешния ден и за интереса. Ще се видим пак утре, буквално всеки ден се опитваме да правим тези епизоди. Не знам дали не става много, но пък така сме решили да ги правим, така ще ги правим в времето. От мен довиждане и, както се казва, до утре.